Ar ziņām vieglajām valodās studijā Egars Rozenbergs. Smagākās cīņas Ukrainā joprojām notiek Bahmutā. Kā paziņojis Ukrainas bruņoto spēku austrumu grupējuma pārstāvis Serhijs Červatīs, Krievijas karaspēks turpina uzbrukt Bahmutai pēc inerces. Taču taktiski viņi šo kauju jau esot zaudējuši. Lai gan Krievi turpinot uzbrukt Bahmutai, viņi arī ciešot milzīgus zaudējumus. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis par jaunām sankcijām jeb aizliegumiem pret vēl 400 Krievijas privātpersonām un uzņēmumiem. Lielākoties sankcijas saistītas ar Krievijas militāri rūpniecisko nozari. Taču sankciju sarakstā iekļautas personas arī no Irānas un Sīrijas. Zelenskis pavēstīs, ka šīs sankcijas veicinās globālu spiedienu uz Krieviju un uz tiem, kas Krievijai piegādā terora ieročus. Ukrainā vieglus ievainojumus lādiņas sprādzienā guvis brīvprātīgais snaiperis no Latvijas ar sagvārdu jeb iesauku sarkanā lapsa. Paziņo biedrības SOS palīdzību Ukrainai, kas vāc un nogādā palīdzību Ukrainas armijai. Pats snaiperis pastāstīs, ka Bahmutas sektorā viņš braucis divatā ar draugu no Čehijas, līdz viņiem trāpīs 120 mm lādiņš. Draugs gājis bojā. Snaiperim esot viegli ievainojumi. Sarkanā lapsa apgalvojas, ka jau pēc pāris dienām braukšot atpakaļ uz fronti. Krievijas prezidents Vladimirs Putins vakar apmeklējis okupēto Mariupoli. Putins devies uz Mariupoli sestdien ar helikopteru. Viņš tur apmeklējis vairākas vietas, kā arī sarunājies ar iedzīvotājiem, tā vēsta Krievijas ziņu aģentūra TASS. Putins arī apmeklējis okupēto Krīmu, atzīmējot 9. gada dienu kopš Ukrainai piedarošās pussalas aneksijas. Putins apmeklējis Krīmu un Mariupoli dienu pēc tam, kad starptautiskā krimināla tiesa izdeva Putina aresta orderi par ukraiņu bērnu deportāciju jeb piespiedu izvešanu. Rīt vizīti Krievijā uzsāks Ķīnas prezidents Xi Jinping. Plānots, ka Xi un Krievijas prezidents Putins apspriedīs strateģisko sadarbību to starp starptautiskā mērogā. Viņi arī parakstīs svarīgus divpusējus dokumentus. Xi Krievijā viesosies līdz trešdienai. Francijā turpinās protesti pret pensiju sistēmas reformu jeb izmaiņām. Reformu prezidenta Emmanuela Macrona administrācija uzspiedusi apejot parlamentu. Pēc sadursmēm, kas izcaušās iepriekšējās naktīs, Parīzes policija vakar aizliegusi protestus Konkordijas laukumā. Laukums atrodas pretī parlamentam otrpus Sēnai. Taču protesti galvaspilsētā notika. Tajos piedalījušies aptuveni 4000 cilvēku. Protestu laikā vairāk nekā 80 cilvēki aizturēti. Melnkalnē šodien notika prezidenta vēlēšanas. Tajās sacentās 7 kandidāti. Pirms vēlēšanu aptaujas liecina, ka nevienam no viņiem balsojuma pirmajā kārtā neizdosies iegūt vismaz pusi balsu. Tāpēc iespējams būs jārīko vēlēšanu otra kārta. Lietuvā šodien notika pašvaldību vadītāja vēlēšana otrā kārta. Tajā bija jāizraugās 34 pašvaldību vadītājus. Vēlēšanu pirmajā kārtā 34 pašvaldībās no kopumā 60 neviens no kandidātiem neieguva vairāk nekā pusi vēlētāju atbalstu. Tāpēc bija nepieciešama vēlēšanu otrā kārta. Kazahstānā šodien notika parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas. Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs janvārī atlaida parlamenta apakšnamu un izsludināja pirmstermiņa vēlēšanas. Lēmums pieņemts saskaņā ar pagājušā gada konstitūcijas reformu jeb izmaiņām. Un vēl Ekvadorā un Peru vakar notikusi 6,8 magnitūdu stipra zemestrīce. Tajā bojā gājuši vismaz 15 cilvēki. Tā paziņojušas varas iestādes. Un ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Atsevišķos rajonos veidosies mīgla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 0+5 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies pēcpusdienā rietumu un centrālajos rajonos lietus. Vakarā Kurzemē veidosies mīgla. Lēns dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra +8-13, vietām piekrastē +6-8 grādi. Rīgā tuvākajā diennaktī būs mākoņains laiks, rīt pēcpusdienā iespējams lietus. Rīt no rīta veidosies mīgla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī +3-5, rīt dienā jau +10-12 grādi. Laika prognoze gan naktī, gan rītdienā otrā, tā ir labvēlīga.